Ty verdi, mi verdi, tak verdi.
Pasti gjiftet në dhe.
Gjiptoni ja, flokhalet në në horë shumë në marë. Të
Ne bdev lahua. Mena, flisën të mësirë të rëbën të Spiritus Santo, me muleja me li, ndakle në mluf del kamra, se rëvjit a gjitë, alinë o alpoplumati. Në bdew bil arit al minuti, të rëkhar lërba, jek forësi, jek me më shkum menti në ihduom fala provati, kum menti, mena, il minuti u ma aprovati. Nishtiq l-informa u koll l-membri prezenti għonek li din il-laħja live stream u koll fuq l-internet u għallura ovvjament kullħat jgħet soġġett għall-video kamera. Nadi għal-punt li jmiss, għabeċen nishtiq u koll mela li din għonek nawgura Happy Birthday u koll l-onorevoli Tonja Fenek li għallura jgħet jgħakkumpanjana u koll minnkejja li għandu l-verdi imma insomma mela parti mxħolta għana u koll. Nibdew l-item li jmiss li għaprezentazzjoni mill Chamber of Commerce intitolata Abuse in Free Movement of Goods. Qabel xejn nixtieq ovvjament nirringrazzja Chamber of Commerce li din il-preżentazzjoni ġiet wara diskussjoni wara meeting kolli jiena kelli magħhom waqt li konna qed niddiskutu suġġetti oħra, però għam dan il-punt u jien ħassejt li huwa punt ta' interess kemm għal Malta kif ukoll punt ta' interess li għandu jitlaq qudiem dal-kumitat għall-attenzjoni tal-membri tal-kumitat u eventwalment ukoll diskussjoni forsi iktar il-qudiem. Għalhekk nistieden il-President, Mr. David Cormier, il-Vice President, Mr. Frank Farrugia, Direttur Ġenerali Kevin J. Borge, Head Policy Development, Mr. Andre Fenek, Chairman of Fast Moving Consumer Goods Committee, Mr. Norman Aquilina, Chairman Importers Economic Group, Mr. Andrew Mamo, Member of the Fast Moving Consumer Goods Committee, Mr. Victor Gallia, Stakeholder, Mr. Joseph Bugeja, u board members Mr. Charles Zara u Mr. Tonio Casapinta. Nilqakom f'dan il-kumitat u nitlobkom sabiex tibdew bil-prezentazzjoni tagħkom mbagħad wara l-prezentazzjoni il-membri ta' dan il-kumitat ovvjament ikunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet u l-observations tagħhom.
Grazzi sur Chairman, onorevoli membri, nirringrazzjakom talli tajtuna din l-opportunità biex niġu nippreżentaw il-veduti tagħna dwar din il-materja llum. Nixtieq ngħid li Norman Aquilina u Victor Gallia ma setgħux ikunu magħna, però pija dawk in-nies kollha li semma Chairman qegħdin hawnhekk. Jien ħa nagħmel introduzzjoni qasira ħafna u mbagħad sa nistaqsi lil Kevin jagħmel għandna preżentazzjoni wkoll qasira fuq dan is-suġġett. Dan huwa suġġett li l-kamra ilha ħafna titratta minn meta tħanna membri tal-EU u li ma nistgħux ngħidu li dejjem konna sodisfatti bil-riżultat tad-diskussjonijiet tagħna. Però dan l-aħħar żmien rajna il-problema era tisserja u ħassejna li għandna nerġgħu niġu nispjegaw għaliex għandna dan il-concern. Hemm żewġ punti li nixtieq nagħmel qabel ma nagħdu l-preżentazzjoni. Aħna bl-ebda mod m'aħna qegħdin nippruvaw waslu xi messaġġ li rridu xi tip ta' kontroll fil-portijiet tagħna jew fuq l-affarijiet li qed jidħlu Malta għal skopijiet personali u għal skopijiet mhux kummerċjali. Bl-ebda mod minn dak anzi aħna li hemm konna favur the free movement of goods between countries. Punt ieħor importanti huwa li ma nixtiequx li dan is-suġġett jiġi trattat b'mod egoistiku fis-sens li l-membri tagħna x'huma importaturi qed jintlaqtu ħażin għax mhuwiex il-każ. Aħna naħsbu li hemm ħafna iktar stakeholders li qed jintlaqtu ħażin. L-importaturi qed jintlaqtu ħażin għax għandhom kompetizzjoni li hija żleali. Imma min qed jintlaqat ħażin huwa dak li qed jimmanifattura prodotti għal suq Malti u qed jintlaqtu ħażin ukoll, qed jintlaqat ħażin ukoll il-gvern għax hemm fl-opinjoni tagħna leakage mhuwiex insignifikanti ta' taxxi, ta' excise duty, ta' eco-contribution li mhijiex qed titħallas u li bis-sistema li nħolqot jistajkun din ettiġi ettiġi evitata. Ġifiri, dak huwa il-punt il-punt tat-tluq tagħna. Aħna konċernati għaliex naħsbu li s-sistema kif qed tiġi mħadma bħalissa qed tikkrea kompetizzjoni kompletament inġusta u żleali, ġifiri m'hemmx level playing field bejn l-operatur Malti u dak li qed jiġi biex jagħmel il-kummerċ Malti. Għandna membri li minħabba li qed jaraw din il-kompetizzjoni żleali mhumiex qed jinvestu fil-negozju tagħhom, fis-settur tagħhom. Rajna nuqqas sostanzjali ta' beħ ta' prodotti speċifiċi, speċjalment biex insemmi tnejbis xorb u amara, hemmhekk għandna tidher problema kbira, però ma nixtieqx laqqas nagħti l-impressjoni li l-problema hija limitata għal dawk iż-żewġ prodotti biss. U ovvjament għandek sitwazzjoni fejn l-operatur Malti qed jaġixxi ma' ċerti regoli, għandu ċerti liċenzji, qed iħallas ċertu taxxi, qed għandu ċertu spejjeż u minħabba dan minħabba s-sistema kif qed tiġi mħadma hemm min qed jidħol mit-tieqa biex jikkompeti ma' dan l-operatur li qed josserva l-liġi u regoli u bekk tinħoloq dan l-isbilanċ. X'nixtiequ naraw issa toħroġ mill-preżentazzjoni, aħna nixtiequ naraw li l-obbligazzjonijiet li businessman Malti, li trader Malti għandu jiġu osservati wkoll minn dawk li qed jiġu joperaw f'pajjiżna. Nixtiequ naraw ukoll nissalvagwardjaw l-interessi tal-konsumatur li mhux dejjem qed jiġu salvagwardjati għax hemm ċertu prodotti ma nafux x'dieħel Malta, ma nafux il-kwalità tal-prodotti li deħlin issa nispjegaw kif. Ma nixtiequx naraw kompetizzjoni inġusta u nixtiequ li dawk it-taxxi l-operaturi Maltin qed jiġu mġela jħallsu. Jiġu imħalsa wkoll minn operaturi li qed jiġu f'pajjiżna. Dan huwa l-background tal-presentation tagħna hija qasira ħafna. Il-nies madwar din il-mejda minnaħa tagħna huma kollha speċjalisti fl-erja tagħhom u fejn jien jew Kevin m'għandniex l-expertise ta x'jiġri fil-port. Għaliex qed jiġri hekk jiena ċert li kull wieħed minnha jista' jagħti l-kontribut tiegħu. Kevin.
Mr. George.
Okay, thank you, Mr. Chairman. Mela, jiena nixtieq nibda wkoll bi-preambulu li jagħmel il-President tagħna, ġifieri aħna hawnhekk bl-ebda mod ma ġejna biex nistaqsu għal xi protectionist measures min-naħa tagħna. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ qatt ma konna favur il-protezzjoniżmu u laqas ma sirna favur protezzjoniżmu, ġifieri aħna ma niddejqux mill-competition imbasta li tkun kompetizzjoni fair u leali. Naħseb illi tamin nitkellmu wkoll fuq impressjoni żbaljata li hawn illi għaliex qegħdin fl-Unjoni Ewropea u fis-suq ħieles tal-Unjoni Ewropea hawn xi sitwazzjoni ta' free for all bħal meta inti tiġi minn fuq il-vapur ta' għawdex biex taqsam minn għawdex għal Malta inti tista' tgħaddi bi kwalinkwa oġġett li għandek. Mhux qed nitkellmu issa għal persuni u għal kwantitajiet ta' individual quantities for personal consumption, ma qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq trailers u fuq trakkijiet u affarijiet li huma għal natura kommerċjali. Però għal każ tal free for all nerġa' niġi ftit iktar quddiem. Ovvjament, ix-xenarju regolatorju f'dawn l-aħħar 10 snin, dan bħala background qed ngħidu, inbidel minn żmien illi Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, aħna qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea kellna regolamentazzjoni tajba u effiċenti li kienet maħduma mid-dwana. Mhux neċessarjament qegħdin ngħidu illi għandna nerġgħu mmorru għal dak iż-żminijiet għaliex kellha problemi tagħha wkoll. Biss però wieħed irid jirrikonoxxi illi ma m'inniex bħala pajjiż tranzizzjoni fejn tidħol l-istituzzjoni ta' dwana, ġifieri fejn illum m'għadhomx permessi border controls li f'eċċezzjonijiet fejn ikun hemm reasonable suspicion. Xorta waħda għatanna armata ta' nies biex ngħidu hekk li joperaw fid-dwana ma jistgħux jagħmlu border controls, però ma rnexxinniex nimmobilizzaw dawn in-nies f'entità oħra li tkun tista' tagħmel market surveillance effettiv u ovvjament allura ikonna nkunu nistgħu nissalvagwardjaw l-interessi tagħna kif suppostu skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Kif qal Sur Kurmi qabli, ovvjament din il-sitwazzjoni fija diversi implikazzjonijiet u forsi tagħmin nidħlu ftit f'qosor fuqhom. Għandek l-ewwel net telf sinifikanti fitħul tal-gvern minn taxxi applikabbli u marbutin mal-kummerċ bħalma huma VAT, Eco Contribution, SISA u anki eventualment it-taxxa fuq id-dħul tal-kumpaniji. U ovvjament fi żminijiet tal-lum ta' targets fiskali ta' EU, etc. dana fejn kull sforz huwa meħtieġ biex jitrażżan iż-bilanċ fiskali dan huwa importanti. Għandek kompetizzjoni inġusta u żlejali kif semma l-President bej kumpaniji leġittimi li jsegwu r-regolamenti kollha u so-called traders aħna ngħidulhom li ma jonoraw l-ebda obbligu legali u jista' jkun li illum daħħal f'Malta ċertu oġġett għax dak sab li huwa tajjeb għalih on the market illi prezz tajjeb u l-għada forsi ġi qasam ħaġa kompletament differenti u allura m'hemmx continuity u m'hemmx speċjalizzazzjoni u m'hemmx lanqas accountability. Wieħed jista' jsemmi chamber dal-aħħar 10 snin kellna rapporti fuq anything under the sun, ġifieri minn amara sa detergents sa imbejjed sa alkohol sa equipment li tista' tbieħ, ġifieri anything you name it, u aħna kellna rapporti li dan daħal Malta jew mingħajr dak ir-regolament jew mingħajr ma ħallas dik it-taxxa eċetera eċetera. Biss nikkonferma li daw l-aħħar xhur, daw l-aħħar forsi sena qed ikun hemm increase qawwi ħafna f'dak li għandu x'jaqsam l-amara. Ovvjament jekk nista' nagħmel forsi parentesi sajra fuq l-amara aħna nerġa' mmura żmien li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea kellek il-produtturi tal-amara illi bidlu l-businesses tagħhom, ovvjament għamlu alliances ma' kumpaniji barranin biex jibdew jimportaw biex ovvjament survival tagħhom kienet tiddependi fuq hekk. Bnew showrooms differenti, showrooms ġodda ovvjament, eċetera, u llum qegħdin jiffaċċaw sitwazzjoni fejn operaturi sqallin qegħdin hawn Malta literally fishing for the business, iħallsulek il-holiday il-weekend ġos qallija. Jħasulek il-hotel, jihduk tikol, mbastanti tmur bil-pjanti taħħum ġewwa showrooms, taħħum tordna l-amara ġibwilek on the day, però wieħed irid jistaqsi di l-amara jekk titħallas dazju fuqha u tiġix imwaħla mill-installers li qed iħallas, mhux qed iħallas, jew minnodda. U vehicles għax għandna smajna stejjer ukoll li jkun jappartienu għall-aġent Malti, imma ovvjament l-installers tiegħu on the side waħlu għall-operaturi sqallin ukoll. Ġifieri daw tip ta' stejjer li smajnihom ukoll wieħed irid jistaqsi ovvjament jekk kollox in regola. Kif qal il-President, ovvjament wara ċertu żmien li aħna qegħdin nesperjenzaw dawn l-affarijiet kollha. Ma jistax jonqos illi hemm tnaqqis f'investiment kif ukoll f'opportunitiet ta' xogħol f'dawn is-setturi mill-qudien. Ovvjament smajna problemi li qed jiffaċċjaw l-importaturi tal-alkohol, tal-amara, etc. Ovvjament investiment f'dawn is-setturi qed jonqos ħafna. Wieħed irid isemmi għandi f'waħda mill-slides li ġejjin imma forsi tagħmilha hawnhekk niftaħ ftit fuqha r-riski fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumatur illi din il-problema ġib magħha. Qiegħed nibdew pereżempju bil-labeling. Il-labeling ġo Malta fej jidħol l-ikel irid ikun jew bil-Malti jew bl-Ingliż jew bit-Taljan. Wieħed isib f'supermarkets anki baby food li ma jkunx b'wieħed minn dawn it-tliet lingwi l-labeling tiegħu allura inti għandek riskju illi hom qed tagħti lit-tarbija tagħha ikel illi ovvjament mhix informata sew x'fih dak il-vażet jew dak l-ikel. Detergents, per eżempju, suppost ikunu jew bil-Malti jew bl-Ingliż, il-koll naħseb ngħaddu minn fej bottle shops u naraw fliexken li jkunu jew bil-Grek jew bit-Tork jew you name it, u qegħdin hemmhekk esposti ovvjament kontra l-liġi. Għandek affarijiet li huma hazardous bħal żeba, bħal tinners, etc. li outright li mhux suppost jidħlu Malta u ovvjament somehow isibu ruhom fis-suq Malti. Għandek issues ta' il-handling ta' prodotti, ġifiri ovvjament meta inti jkollok importatur reġistrat u li żomma r-regoli kollha ikun jaf kif jiħandilja oġġetti tal-ikel li ma jistax jiħandilja oġġetti tal-ikel biex nesaġira ma' affarijiet ta' detergents, eccetera, eccetera, u wieħed ma jistax jaċċerta meta xi ħadd ma jkunx tas-sena biex ngħidlek kif semmejt qabel illum importa xi ħaġa waħda importa xi ħaġa oħra illi dana ma jsirx. Għandek chill chain, per eżempju, meta inti jkollok dairy products, xi ħadd li ma jkunx ovvjament organizzato tal-affarijiet tiegħu, jekk jibbrejkja dik il-chill chain qed iġib ovvjament riskju għal min jikkonsma dak il-dairy product. Jew jistgħu jkunu pereżempju pharmaceutical products ukoll li wkoll għandhom din l-issue ta' chilling. Għandek il-shelf life li ma wħadd biex jiċċekkja l-prodotti li jidħlu Malta, nafu li hemm regolamenti differenti bejn l-Italja u Malta fuq il-shelf life. L-Italja jrid ikollok shelf life itwal biex dak il-prodotti jidħol fil-pajjiż u allura jisu hemm dumping ta' prodotti fl-aħħar ta' shelf life tagħhom lejn Malta. U x'jiġri wkoll jekk ikun hemm recall, jekk ikun hemm recall ta' prodott, jista' jkun nerġgħu nieħdu eżempju il-dairy products. Jekk ikun hemm recall mill-fabrika, ovvjament jekk ikun oġġett li daħal through the normal channels l-aġent jħuħsib li jerġa' jinġabar kollu dak il-prodott mis-suq, fil-każ li jkun traded dan il-mod, ovvjament dan ma jkun hemm ħadd illi jiġbor lura dak il-prodott għad-dannu ovvjament tal-konsumatur. Wieħed jista' jgħid iva, imma dan kollu qed jgħin biex il-prezz lil konsumatur ikun wieħed iktar baxx mis-soltu, allura forsi wieħed jista' jasal biex jittollera din il-problema, imma nafu wkoll illi l-prezz dejjem ikun ippegjat kważi viċin ħafna ma dak il prodott li jkun daħal under the normal channels u allura dak li qed jabbuża e qed jippokitja biex ngħidlek kważi l-ammont kollu ta' taxxa u affarijiet oħra li qiegħed jiffranka u li suppost qiegħed iħallas għad-dannu wkoll tal-konsumatur. Tagħmin isemmi wkoll illi anki affarijiet projbiti aw li huma projbiti aw Malta ma nafux eżattament minħabba din il-kwistjoni eżattament x'inhu dieħel fi pajjiżna u le. Jekk nistgħu niġbru forsi iż-żewġ sources minn fejn hu ġejda l-abbuż, wieħed forsi jista' jaqadhom fit-tnejn, waħda ovvjament li semmejt qabel li f'dan il-pajjiż qatt m'għandniex market surveillance, struttura ta' market surveillance fair u effettiva, u issa nitkellem iktar tard, u kif ukoll ġejja mill-fatt li hemm diskrepanzi f'dawk li huma issues ta' dwana u issues marittimi biex nsejħulhom hekk illi se nispjega iktar x'inhuma. L-ewwel diskrepanza jekk niġu fil-customs and maritime issues hija fil-contract of carriage illi l-international shipping practice tirrikjedi illi merkanzija tkun ibbakkjata minn bill of lading u ovvjament li jkun hemm il-cargo manifest u l-vapur. Però f'każ ta' operatur partikolari il-contract of carriage huwa kkaverjat biss mill-biljett ta' fuq il-vapur. U allura ovvjament dana jintilef possibilità ta' audit trail, ta' żamma ta' statistika u hawnhekk niġu niddependu fuq l-intrastat form illi ovvjament l-intrastat form kulħadd jaf illi hija bbażata fuq self-declaration u jekk inti għandek intenzjoni li tabbuża ovvjament l-intrastat form m'intix sa timlija u nafu wkoll li hemm diskrepanza bejn dak li huwa l-istatistika taljana ta' dak li huwa esportat lejn Malta u l-istatistika Maltija ta' dak li huwa importat mill-Italja. Jekk m'inhiex ser żball fit 2012 kien hemm diskrepanza taqrib 300 miljun. Ġifieri dana din hija qiegħda kif il-gvern qiegħed jitlef kull tip ta' statistika apparti dak li fiżikament mhux suppost jidħol ġo pajjiżna. Ġifieri fit-2012 id-diskrepanza ta' kemm l-Italja qalet li sportat lejn Malta u li Malta qalet li importat mill-Italja.
Skont is-statistika.
Hemm 300 miljun differenza.
Biex niċċaraw punt ieħor, di għal jgħidu kif semma Kevin għax importanti niċċarawh. Meta qed jaslu ċertu trailers Malta, il-fatt li jkunu kkumpanjati minn driver, jiġifieri huma jistgħu jidħlu bil-biljett tal-driver, mhux neċessarjament jeżisti manifest tal-affarijiet li jeżistu fit-trailer, dan huwa l-punt. Jiġifieri meta qed nitkellmu biljett tad-driver. Biljett ta' driver mhux biss jien meta mmur sqalija bil-karozza tiegħi qed nixtri biljett allura nista' niġi lura bil-karozza tiegħi. Ma' driver li qed isuq trailer bil-biljett tiegħu qed idaħħal trailer Malta. Tajjeb qed niftehmu għalli nkunu. Eżatt, għax tagħruf x'fih trailer ħadd ma jaf. Għax jibqa' ħireġ ovvjament mill-port.
Għax huwa isuq iż-żiemel. Huwa isuq iż-żiemel u trailer warajh jiġi accompany goods being accompany.
Kif, ġust ħagġa fuq di 300 miljon xedna għan astramba bħala ċifra, pero inkwerjajtu ftit l-issju tal-Freeport, għalix faċilment jista' jkun qed iġġudikjerat esportati lejn Malta, pero mhux qed jibqgħu Malta. Dik kellna każ l-iktar flagranti meta kien hemm suppost Malta esportat l-armi lejn il-Libja u daw kienu ġejjin mill-Italja effettivament użaw il-Freeport u marru l-Libja. Jista' għax qed naraw naqra ċifra kbira wis. Biex din tkun dak li nifhem dak li qed tajt int li hemm element speċjalment jien naf li qed tiġri f'tal-amara għax kien hekk xi ħaġa li konna qed nippruvaw insegu u xi prodotti oħrajn li minn sqallija jiddikjarawhom for export u jkunu ġejjin Malta for export outside the EU allura ma jiċċarġawx VAT u jkunu ġejjin Malta x'diħol l-issue there is il-VAT if you declare them for export. Malta għall-Italja Malta mhux export. For fiscal purposes.
It-tieni diskrepanza hija fl-intervent tad-dwana fil-Valletta Gateway Terminal, ġifieri fil-Grand Harbor fejn ovvjament jieqfu il-bastamenti li jkunu ġejjin for local consumption, ġifieri for consumption ġo Malta. L-erja kollha hija disinjata għal ħadd ta' merkanzija u taqa' taħt il-kompetenza tal-kontrollur ta' dwana. Għall-kontrollur ta' dwana u ovvjament wieħed hawnhekk jista' jgħid li jew jista' jassumi li jekk il-vapur tal' minn port tal-EU u daħal ġol port ta' Malta li huwa fl-EU, il-merkanzija kollha hija in free circulation. Pero aħna xorta nemnu li hemm l-obbligu tal-awtoritajiet li jaċċertaw illi dak il cargo attwalment jekk vera tħallsitx it-taxxa dovuta fuqu kemm VAT li jan EU-wide ovvjament tax, kif ukoll taxxa speċifika li ta' Malta bħalma hija l-eco contribution. B'dan ma jistax ikun ikollok prodott li talaq mill-Italja u li fuq jġor l-eco contribution u diġà tħallset ġol Italja, x'ma jistax ikun ġifieri hemmhekk jekk ta' baqa' ħireġ minn ġol vapur u ħadd ma waqfu dik l-eco contribution. Kważi kważi testa tajt li sejt li faq għal-kollox il-gvern u se tikkrea unfair competition bejn operaturi u ieħor. L-istess nerġgħu ngħidu anki għall-prodotti li fihom labeling kif mhux kif suppost, etc. U t-tielet diskrepanza hija diskrepanza li tiġi fuq il-groupage, ġifieri skont il-Legal Notice 82 ta' 2003, il-Motor Tractors Regulation, li suppost kull groupage trailer li jasal Malta irid jiqpa' sejjer dritt lejn il-container freight station ta' ħalfar u hemmhekk jinħadd taħt supervizjoni ta' uffiċjali ta' dwana. Issa ovvjament meta dan ma jiġix enforzat il-groupage operator qed jiffranka ħin prezzjuż kif ukoll ovvjament flus. Il-market surveillance issues x'wieħed ovvjament jista' jiċċekkja li kieku inti jkollok market surveillance effettiv, ovvjament diġà naħseb ikkaverjajthom. Ovvjament il-leakage li semmejna ta' taxxi. Biss forsi waħda li wieħed tamin jissottolinja li għadni ma semmejx fid-dettall hija l-eco contribution u ovvjament jekk inti ma tħallix audit trail il-competent authority fejn tidħol l-eco contribution li hija l-MEPA ma tkunx fuq ir-reġistru tagħha, ma tkunx taf kemm qiegħda timportanti jew Malta oġġetti ta' packaging li huma l-ħġieġ il-kartun, il-plastik, etc. Ovvjament inti tifranka hemmhekk milli tħallas kemm l-eco contribution kif ukoll li tħallas il-management il-waste management fees. Hemm ukoll issues ta' toxic waste ta' nerġa' nsemmihom zeba, dak il-famużi VOCs li mhux suppost jitlu Malta li ovvjament samħaw jisibu ruħom ukoll fis-suq. Biex niġi għal way forward li qegħdin nipproponu, il-chamber li qiegħda tipproponi huwa li jkun hemm analiżi ta' dawk il-regolamenti u proċeduri kollha li llum jirregolaw l-importazzjoni. Wieħed ifittex x'benefiċċju qed nieħdu minnhom, wieħed ifittex jekk daw ġewx superseded u forsi wieħed jista' jneħħihom. Però dawk li jibqgħu validi wieħed jara kif jinforzhom b'mod iktar effettiv. Semmejna eżempju ta' dan huwa l-eżempju tal-groupage. Ġifieri jekk il-groupage m'aħniex qed nieħdu l-benefiċċju minnu wieħed jikkonsidra illi neħħi dak ir-regolament u allura ikun hemm iktar fair level playing field. Qegħdin ukoll nipproponu li jkun hemm multi-departmental authority li din tagħmel market surveillance kemm fiskali kif ukoll qualitative market surveillance, ġifieri standards, CE marking, labeling, etc. Illi din it can come about billi jkun hemm consolidation ta' resorsi mhux biss ta' dwana, mhux biss tal-VAT, imma ta' dawk l-entitajiet kollha illi b'xi mod jew ieħor huma responsabbli li jagħmlu biċċa mis-surveillance. Aħna naħseb xi 8 snin ilu għamilna meeting iċ-chamber bejn dawn l-entitajiet kollha, rappreżentanti ta' dawn l-entitajiet kollha u daw kollha spiċċaw ippuntaw is-swaba lil xurxin inti suppost qed tagħmel dik, inti suppost qed tagħmel l-oħra u kulħadd beda jgħid ukoll. Illi għandu zewġ enforcement officers ngħidu li hija impossibbli li jkun hemm consolidation tagħha, allura irid ikun hemm multi department biex meta inti xi ħadd imur għand azienda ma jerġax imur l-għada xi ħadd minn departamenti ieħor u nibgħu se jgħin ikun hemm consolidation. Laqqas ma rridu wkoll illi jkun hemm reactive surveillance. Aħna meta ġili fil-passat għamilna rappresentazzjonijiet simili. L-għada, xie membru isib xaħat wara l-bib biex jenforza biex jiċċekjalu, ovvjament, because it was the most convenient way għall-enforcement officer li mura nċaħat stabbilit li mura nċaħat li jafli għandu kollox by the book biex jimurru jgħajt lejna mortu ċċekjajtu ma sebċej, unbat marrant li jħorru jgħajna mortu ma sebċej, għallura jisa l-problema ma teżistix. Aħna li jgħat najdu u għalli rridu nsibu daw il-fly-by nights illi M-pattern illi daw għedin it-travel-jaw b'mod regolari u mod najdu aħna ta' kull jum iġibu Malta oġġetti illi ovvjament għedin jabbużaw. U jkun hemm ukoll di li semma l-Onorevoli Fenek iktar kollaborazzjoni bej local u foreign authorities. Jekk fil-fatt tħallsitx VAT ġol l-Italja jew ġo Malta, ġifieri aħna nafu li semmejna l-problema tal-Amara, jekk l-Amara ma ħallsitx VAT u marru l-Gwardja di Finanza ġol l-Italja għand dak l-operatur biex jaraw għaliex tħallset VAT fuq 50 ċina u mhux fuq 100. U dan jkun jista' jipprovalhom għax jiftilhom il-kodba jgħidilhom isma' jiena daw 50 biħejthom l-Italja u 50 oħra biħejthom Malta u dawn huma l-indirizzi. Però jiena niduba ta' jekk hemmx imbagħad follow-up minn l-awtoritajiet Taljani biex jaraw il-VAT attwalment tħallsitx vera Malta jew inkella ma tħallset imkien. Jiena minn naħa tiegħi.
Punt wieħed li nixtieq nagħmlu hija li mill-informazzjoni li għandna mill-membri tagħna. Hija li s-sistema li qed inħadnu aħna bħala pajjiż ma tistax taħdem viċversa. Jiġifieri kull membru tagħna li prova jmur sqalija anka ġenwinament b'xi xogħol biex jirritornaħ lis-suppliers tiegħu kellu problemi. Jiġifieri s-sistema ma taħdimx viċversa. Allura għalhekk naħsbu li l-periklu li dejjem jingħad li Malta jista' jkollha rapporti għal infringement procedures for border controls ma naħsbux li huma validi għax dan mhuwiex xogħol li dieħel għal użu personali imma huwa biċ-ċar xogħol li dieħel b'mod kummerċjali.
Għabel xej, nishtiq minġiet nerġa' ringrazzjakom ovvjament ta' din il-prezentazzjoni li għamiltu, żgur kienet ta' interess u naħseb jiena mhux se tkun l-ewwel waħda fuq dan suġġett, forsi issa anke nieħdu xi mistoqsijiet minn għandna l-membri mbagħad anke naraw xejn way forward minn ħa tagħna. Nixtieq nibda f'xi kummenti jiena semmejtu l-kwistjoni ta' leakage ta' taxxi u duty soħra, bażikament imbagħad semmejtu l-kwistjoni ta' 300 miljun. Naħseb jiena dik eventwalment li forsi wieħed kun jista' jagħmel anke studju, anke parti waħda mir-rekomandazzjoni ta' way forward li intom qegħdin tissuġġerixxu li jiena wkoll ħankun jinteressa quddiem għall-approvazzjoni ta' dal-kumitat li forsi wieħed jara daqsxejn iktar ta' analiżi kemm fil-verità reali dik il-figura anke fuq dak li qal l-Onorevoli Tonio Fenek rigward transit goods biex naraw fil-verità kemm il-problema reali minn naħat hemmhekk. Waqt il-prezentazzjoni li għandi qabel il-prezentazzjoni sikur mi semma li hemm xi membri li mhumiex jinvestu wkoll minħabba il-problema. Forsi tkun tista' tgħidilna xejn fl-imsetturi l-iktar.
Għandikom eżempju wieħed. Il-Kamra tirrappreżenta il-parti l-kbira tas-settur li jimporta l-alkohol, speċjalment imbejjed. U għandna statistika li nistgħu nipprovdu li fil-waqt li n-numru ta' ristoranti f'Malta żdied b'mod sostanzjali, il-beħ tagħhom daw niżel. Lilna qed jgħidulna li aħna aħjar nagħlqu l-imħażen tagħna hawnhekk. Niftuhom sqallija u nibdew nibagħtu x-xogħol tagħna minn hemmhekk. Allura min qed jipprova, min qed jaħseb biex jagħmel xi tip ta' investiment dak is-settur żgur mhuwiex qed jagħmlu. Jiġifieri jekk inti ħadd tipprova ġib ditta ġdida, jekk inti ħadd tipprova tiftaħ outlet ġdid, jekk inti ħadd tipprova tieħu maħżen ġdid. Dawn żgur biex qed jippruvaw jagħmlu, għax kull ma qed jaraw huma dwindling sales ta' xi ħaġa li aħna nafu kollha kull darba li morru f'restorant qed naraw ir-restorant mimli. Jiġifieri hemm xi ħaġa li mhux qiegħda tagħmel sens.
L-analiżi tal-kwistjoni tal-imbit hija kwistjoni minħabba differenza fit-taxxa. Fuq l-imbit?
Naħseb żewġ problemi. Dal-imbit li qed jidħol b'mod illegali mhux qed jitħallas.
Għax jiena mhux ix-xorb il-whisky u hekk derli l-problema naqset. Meta raħħasna r-rati tat-taxxa, effettivament il-varjazzjoni masqalija niżlet b'tali mod li llum titla bil-kata ma nagħmlu tniżel ma baqgħatx vjabbli. Ovvjament tibqa ġi monitored għax inti tittara t-taxxi tagħhom waħda mill-issues illi kont insemmi bħala rridu anke surveillance u assessment tajjeb dwar diversi prodotti fiskalment kif huma impattati fit-territorju sqalli u kif huma impattati Malta. Id-diskrepanzi minn hemmhekk jistgħu joħorġu wkoll. Pro qed nifhem li fl-imbit għandna dik it-tip ta' varjazzjoni. Imbit forsi biex
fl-imbit tidher hemm problema pjuttost kbira. Jiġifieri aħna nafu li hemm supply kontinu regolari ta' kull ġimgħa ta' imbit li qed jidħol Malta b'dan il-metodu. Dak huwa eżempju wieħed. L-eżempju li ħolta l-amara li tajna maħniex qed nirreferu biex inkunu ċari għal min qed jordna minn fuq l-internet kabinet
u ħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħaxħa
permit u xi ħadd jiġi jiffurnixxa ħulek from A to Z.
David, qed nagħmel id-domanda però għaliex. Naqblu ma' dil-mejda li ma nistgħux nassum li kull mod jidħol minn sqalija huwa legali. Issa, jiġri jista' jkun qed jitlu prodotti li huma legali, però diskrepanza fit-taxxi bejn Malta u bejn sqalija irrendi jaqbillek l-argument niftaħ id-depoti għaj sqalija, inħalles it-taxxa hemm u ġibu Malta. U xalet li dik il-bozza meta għamilt dak il-kumment. Għax iġifieri operatur leġittimu Malti qed jgħid jien meta nagħmel il-workings tiegħi ta' kif nopera kważi jaqbel li nopera minn sqalija għal-Malta. Mela dik hija structure issue which can be studied specifically li wieħed jagħmel comparison tajjeb dwar x'inhu huma l-issues strutturali biex wieħed jgħid jien jaqbel li nopera minn hemm u mhux minn hawn anki f'ambjent li mhux evażiv. Għax jekk tgħid evażiv qed jevadi t-taxxa ovvjament hija issue sempliment ta' infurzar. M'hemmx tagħmel mutura biex talaqa. Imma jekk hija issue strutturali ta' varjanza ta' taxxa kif konna minn damilna darba l-istudju magħkom fuq ix-xorb, kien ħareġ li kien hemm varjanza kbira li meta taħdem il-mechanics kienet tiġi qabel hekk minn sqalija. Jista' jkun għandna l-istess problema tal-inbit, u naf li aħna għandna nbit lokali li wkoll irridu nipproteġuh f'sens tajjeb. Jiġi huwa ħasra li pajjiż turistiku bħal tagħna it-turist jażel li jixrob inbit ta' sqalija u mhux inbit Malti. Sempliċiment minħabba din l-issu strutturali.
Problema oħra teżisti fuq prodotti li huma suit subject to Ecotex.
Dik hija problema.
L-aħjar metodu kif iġib timporta tablets Malta hija billi torna 1000 tablet minn sqalija għax jitlu Malta mingħajr ħadd ma jkun jaf. Tablet kif tafu kull tablet għandu 35 euros tax bejn wieħed u ieħor. U din qed toħloq problema. Għal xi membri tagħna li qed jinvestu ħafna f'dak is-settur, jiġifieri mingħajr ma nsemmi smijiet, kumpani li qegħdin fis-settur tat-telekomunikazzjoni jagħmlu investimenti kbar, però mbagħad ma jistgħux jikkompetu fuq il-prezz tal-prodott. 35 euros fuq oġġett wieħed huwa ammont mhuwiex insignifikanti. Allura di qed toħloq l-equal contribution dejjem toħloq daxi ta' problema. Sibna wkoll prodotti fuq is-suq fejn kienu qed jinbiegħu lill-konsumatur bi prezz equivalenti għal eco contribution. Ġifieri għandna l-evidenza tagħha. Allora dawn it-tip ta' strutturi u dawn it-tip ta' sbilanċi li il-Malti dejjem qed jiġi svantaġġjat.
Fl-importazzjoni ġieli qed ikun hemm jieħdu riskju minn kun qed importa li either they hijack the VAT number ta' xaħta u Malta. Mbagħad kif jidħlu jgħaddu mid-dwana u jaraw li ma wafquhomx u ma jaqbdu jqattaw id-dokumenti. Allura x'jiġri jkunu daħlu bħarġu mill-Italja bħal export. Daħlu Malta mingħajr huma ddikjarati, allura dawn jistgħu jinbiegħu on the black market. U di qed issir mhux fuq inbit biss. Qed issir fuq l-amara, qed issir fuq kollox, ġifieri fuq air-conditioning, fuq kull ħaġa. Issa qed nispiċċaw naraw, ġifieri mhux l-amara, illum qed jispiċċaw jiżlu wkoll l-isqallin li jieħdu tanki projects. Ġifieri mhux jissupplixxu l-amara, jissupplixxu tiles, jissupplixxu kollox, il-ġipsum, is-servizzi kollha.
Jien naħseb biex iktar nifukaw fuq dak li qed niddiskutu, irridu nistabbilixxu affarijiet differenti kif qed isiru. Jista' jkun li hemm ċertu importazzjoni ta' prodotti illi hija kollox legali, però hemm a competitive advantage fuq prezz, fuq taxxa iktar baxxa minn hemm. Hemmhekk forsi anki jista' wieħed jitkellem mal-awtoritajiet u jgħidlu isma' jiena jekk dak idaħħal kollox legali biex jien nista' nikkompeti miegħu, għandi bżonn nimbaxxi t-taxxa hawnhekk, jiġifieri flok inti tiftaħ il-maħżen hemm għax it-taxxa hemmhekk hija orħos. L-awtorità tista' tbaxxilek it-taxxa qgħu biex il-competitive advantage ta' taxxa tagħhom hemm jiġi zero. Da dejjem jekk l-operazzjoni qed issir legali. Issa imbagħad hemm il-parti l-oħra fej l-affarijiet qed isiru illegali u l-vantaġġ mhux qed joħduh għax hemm competitive advantage ta' taxxa orħos jew hekk għax qed jeliminaw it-taxxa kompletament bl-illegalità. Jiena naħseb u intom tafu xi jkun għaddej fis-suq u jien naħseb il-parti tagħkom jew tal-membri tagħkom flok jitkellmu in ġenerali jiena jekk jiena qiegħed fis-settur tal-mobiles, jien naf minn qed jikkompetili minn sqallija aktar mill-Italja jew mill-kontinent fuq il-mobiles, allora jiena da immur dirett u ngħid isma' jiena nitlob sorveljanza fuq David Kurmi. Għax jiena persważi li David Kurmi qiegħed mela hemmhekk tibda tinne u telimina dak li kien qed jgħid illi jekk inti tqabbad il-enforcement officer tgħidlu mhur għamilli dan imur fuq min qiegħed tajb u jgħidlek li ma sib xejn. Inti mhux tgħidlu mur fuq David Kurmi. Ma nafx kemm tista' ssir hekk tom forsi jiktar.
Fimni, jekk nagħtif tib-background għaliex inna nitkellem fuq da' settur meta kont ministru, issa ovvjament m'għadniex hemm. Din hija problema reali. U mhux l-ewwel darba, jiġifieri Kevin jaf, dak iż-żmien ma' segretarju permanenti li għadu hemm kien hemm open channel illi malli operatur jgħid isma' jiena suspettijaj li huwa David Kurmi li qed idaħħal dawn il-prodotti s-sorveljanza fuq issir. Effettivament, ġieli l-instab li veru, ġieli l-instab li realtà l-affarijiet kienu regola, jiġifieri mhux dejjem għalmenu mill-informazzjoni li kelli jien kienet li mhux hekk. Però issemmew ċertu punti li ngħad qajjem li domanda jekk affarijiet li kienu bdew isiru wafqux u nistaqsi ftit. Jien li sa meta kont jien ministru għalmenu il-katamaran għax il-problema hija l-katamaran għax hawnhekk id-dorna qatt ma semmejna l-operazzjoni kien tpoġġa l-obbligu fuq ukoll kollu manifest li jintbat li dwana biex dwana jekk trid tista' tagħżel li twaqqaf numru ta' għax inti l-issu li kellna David Maliju sa nkun sfaċċat kienet li inizjalment meta tħanna fl-Ewropa id-dwana kienet twaqqaf kull vettura u kull trailer. Hemm il-katamaran kien oġġezzjona qed inju level. Dajjeb l-operaturi bdew jgħidu da mhux suppost qed iwaqqu wieħed wieħed, mhux li dwana m'għandix dritt twaqqaf, ma mhux itwaqqaf il-kulħadd isu kulħadd qiegħed jafal. U allura id-dwana setat twaqqaf at random u tajtellhom int għadha dak u tiċċekkja at random. Biex ikun dak possibbli konna obbligajna li jibda jkun hemm il-manifest biex minn qabel ma jasal il-katamaran issillażla tal-vetturi li effettivament jitwafqu mhux semplicement isni right which dak u right which ieħor jekk waqqaftu xi jew le. Issa ma jfissirx is-sistema kienet qed taħdem perfettament, tajjeb għax hija mmexxija mill-bnedmin. Però dak kien l-istruttur l-ispost kont naħdmu biha. Konna biddinna wkoll il-liġi tal-VAT. Fejn fil-liġi tal-VAT konna tajna id-dritt lill-uffiċjali tal-VAT għaliex l-evażjoni qed issir fuq il-VAT u mhux fuq dwana u sisa, għalhekk ma setgħux intervjenu fuq kollox id-dwana. Biddinna liġi tal-VAT biex l-uffiċjali tal-VAT meta l-track joħroġ mill-port mill-boundary, hemmhekk at any point jista' jitwaqqaf u jista' jsir inspection. ma nistax ngħid li kienet isiru ħafna inspections, jiġifieri dejjem insistejt irid kien hemm iktar, dejjem kien hemm xi raġunijiet għaliex mhux hekk, però minn hemm konna bdejna mbagħad il-proċess u kienet waħda mill-affarijiet li waslet għad-deċiżjoni li wasal iż-żmien li d-dipartimenti jiġu amalgamati biex uffiċjal ta' dwana u wkoll uffiċjal tal-VAT. U allura ma nibqax ngħidu għandna reġiment fi dwana li ma jridux imorru fil-VAT. Nafu kif aħna loġistikament dan il-pajjiż. Tajjeb għax kuħat trid jibqa' fi dwana. Imma jiena l-armata tiegħi fi dwana qiegħda li nista' ninforzax fil-VAT huma ftit inqas u t-taħriġ tagħhom ta' spetturi kien differenti minn dak li kien jagħmel doganier. U allura ridna bl-amalgamation naslu għal hemm. Ovvjament huwa proċess naf li dan il-gvern qed ikompli fuq dan il-proċess, però waħda mir-raġunijiet kienet proprju biex l-uffiċjali ta' dwana għandhom dritt ukoll iwaffqu u jinspezzjonaw taħt il-liġi tal-VAT. Ma mhux qed jimxu taħt il-liġi ta' dwana, ma jistax jgħidulhom qed taġġixxu taħt virus li ma tistgħux, qed taġġixxu taħt il-VAT u l-eco contribution. Ovvjament forsi nistgħu anke nistaqsu bħala kummitat li l-gvern.
Fil-preżenza ta' pulizija jew ta' xatt tal-armata.
Minix konvint.
Sejna fuq
jekk sa jarresta ma jistax, għax mhux uffiċjali, jista' jwaqqaf. Però jekk sa jkollu bżonn jarresta, għax imbagħad instab li huwa kuntrabandu, hemmhekk bil-forsi tissejjaħ il-pulizija. Dejjem kellna l-problema tal-pulizija allura jgħiduna m'għandix available u kien hemm problema ta' coordination. Ma teknikament l-uffiċjal tal-VAT jista' jwaqqaf. M'għandux bżonn il-pulizija miegħu biex iwaqqaf il-problema jekk jiġi biex jarresta. Dika l-Italja jissorvu law dik il-problema għax ovvjament tagħhom huwa gwarda difinanzja u għandhom huma pulizija, aħna m'għandniex dik l-istruttura.
Fuq il-punt li semma l-Onorevoli Fenek, l-informazzjoni li għandna huwa li dak li jinżel mill-katamaran jibqa' ħierġ jibqa' dej. Ġifieri aħna ma nafux qed x'jinżel u x'jinsab fit-trailer. M'għandniex informazzjoni li naqas li qed issir xi tip ta' sorveljanza kif joħroġ minn dwana, però sa nsaqsi l-Ġew Buġejja li huwa l-espert jispjegalna eżatt x'jiġri.
Kif qal l-Onorevoli Ministru da mhux suġġe ġdid.
Ex-Ministru.
Sorry, ex-miskużani, Ministru. Mhux suġġe ġdid għax kemm il-darba minna laqgħat propri fuq da' suġġett. Jien bħala rappreżentant tal-operatur prinċipali fil-port nistgħu ngħidu li m'għandniex għalfejn ninventaw xejn għax il-proċeduri kollha, is-sistemi kollha ta' kontroll jeżistu, aħna nsegwuhom u daw huma effettivi. U wieħed inti semmejt b'mod speċifiku il-mezz ta' trasport, irridu niftakru li l-issju kienet tali għax il-kwantità ta' trasport skont il-mezz kien żgħir, dal-aħħar snin da kiber, allora il-problema kibret. Jiena nista' nikkonferma li aħna li nsegwu l-proċedura kemm huwa tad-dwana ħaddiema tax-xatt, il-proċeduri kollha. Bid-dwana bil-proċeduri proprja ta' x'inhuwa manifest, ta' x'inhuwa customs intelligence, li wkoll huma dipartimenti separati fejn jsir xogħol ta' importanza kbira. Dan jimxi kuljum kontra passenger list. Dak il-famuż manifest li kellu jippreżenta, passenger list fej kontrarju tal-proċedura normali telenka biss l-isem tad-driver li qed jakkumpanja jew karozza jew trailer 16.5 meter identiku li huwa dikjarat bħala general cargo. Jiġifieri il-merkanzija li nħottu aħna li tittaddim il-proċeduri kollha bid-dikjarazzjoni qabel hemm il-gate control ukoll. Men verifiki wara u hemm il-proċeduri kollha li jaħdmu, inkluż dak li semma Kevin il-grupp biex li jmur il-container freight station kontra u di aħna wkoll preżentajna documented evidence ta' kif isir ix-xogħol li x-xogħol kollu li jasal ma' dal-mezz ta' trasport kalkulajna u għamilna time and motion study li f'sitt minuti da jinżel fuq il-vapur joħroġ minna l-ebda kontroll assolut, għanħabba s-sistema li ġiti kreata ġol port imma mhux ġol port, għax għandna dell-anomalija ukoll partikolari, u fi żmien 6 minuti da ikun kollu fit-triqtu għal kull imkien. Manna l-ebda informazzjoni ta' verifiki, ovvjament, issu diġa jindika li jismajni qabel li niġi madak għax madak m'għandix kontroll. Li huwa ovvju aħna favur il-kontroll, favur dak li għandu jitħallas biex ikun hemm level playing field, din hija situazzjoni llum.
Onorevoli Abela.
Grazie Mr. Chairman. L-għonet jina u kon ringrazzja il-Kamra tal-Kummerċ ta' il-prezentazzjoni, naħseb. Għalija l-inqas hija prezentazzjoni importanti ħafna. Għax qed tolqod direttament fil-ħamel ħaj mhux biss lill-revenju tal-gvern, imma aktar u aktar lajxin ta' min jimporta u l-ħaddiema tiegħu wkoll. Għandi xi kummenti li xtaqt nagħmel u for anki xi mistoqsijiet. L-għonet aħna jien ħobb nkun daqs iktar prattiku kif anki kien l-Onorevoli Vella fil-kummenti tiegħu. Qed nitkellmu fuq entry point wieħed. Bażikament ħejjaq fil-katamaran. Ġifieri jiena lija kull skuża għax m'għandniex il-manpower mill-pulizija, m'għandniex manpower minn ħaġa oħra għalija huma skużi biss. Ġifieri qed nitkellmu fuq entry point wieħed, u allura aħna rridu nifukaw biss fuq id-dħul li jiġi minn dak l-entry point li huwa porter kbir fejn jitrakka l-katamaran. Il-katamaran nafu meta jivvjaġġa, meta jidħol u meta joħroġ. Ġifieri naħseb jiena m'hemmx affarijiet li ħassib xi sorpriża li fdaqqa daħal katamaran u ħadd meta jistennih. Iġi u nafu l-ħinijiet tiegħu. Issa l-issju dwar l-informazzjoni li jkun hemm fuq il-katamaran. Naturalment il-kumpanija li topera taf għax trid tara kemm spazju biżejjed jew le, kemm se jkun hemm vetturi, kemm se jkun hemm trailers, eċetera, din l-informazzjoni diġà qed hemmhekk. Issa jiena at this point ninsa kompletament kważi l-vetturi żgħar. Għax is-Sur Kurmi stess semma aħna m'aħniex infittxu l-għalmin jitkellem qed jordna fuq l-internet. U laqqas minn talab karozza privata u forsi ġab jenna f'kaxxa, alright, dik hemm sa teffettwa naħseb jill-operaturi u fuq dan qed naqblu. Mela l-issju li fadal huma il-trailers li issa iż-żiemel minn żiemel waħdu. Imma jkollu it-trailer ta' warajħ. L-iktar ħaġa importanti huwa trailer ta' warajħ iktar mill-iżjemel. Ġifieri jiena ma nafx il-liġijiet is-Sur Buġejja semma li jidelli kollox one place kemm bħala liġijiet, eċetera. Jiġri suppost jekk fimtek tajjeb jiena, m'hemm xi tibdil li nistgħu nagħmlu jekk nistgħux biex wieħed iffittex.
Aħna nġorru 30,000 trailer fis-sena u s-sistema taħdem.
We have to highlight ħaġa importanti ħafna li s-sistema huma kollha in place, però hemm meżenzjoni importanti for high speed craft. Jiġri il-regoli ma japplikawx for high speed craft. U katamaran huwa high speed craft.
Imma fil-port ikun wieqaf, jiġri mhux high speed qed għaddej.
Imma jkun ġib high speed. Allura l-katamaran huwa żentat mir-regoli kollha li semma s-Sur Buġejja.
Hemm xi raġuni partikolari.
Le, mhux eżentat minn daw il-high speed craft, il-high speed craft ingħata konċessjoni għax kien hemm ixu fil-passat ħabba l-ħadema tax-xatt. U nġab l-argument ta' 3.5 tons meta skont aħna ir-regolament internazzjonali, anything over 3.5 tons teħtieġ il-lexin fuq il-vapur. Ħabba dik l-eżenzjoni waħda bdiet timbotta l-oħra, jiġifieri il-high speed craft huwa għal mezz tat-trasport, imma meta jasal kif qed jgħidu l-onorevoli, waslu wasalu l-merkanzija mhux karozza b'kax xambit fiha, imma trailer ta' 16.5 meter, sitta minnhom niżlin, u trakiet meta niżlu jista' jsir.
Ġew jekk ma jimpurtax, jidin highlight jew din. Meta jiġi
legalment l-interpretazzjoni tiegħek. Is dawn it-trailers teknikament id-dwana għandha dritt titrattom bħal trailers l-oħrajn u twaqqafhom fil-port u tiftaħhom wieħed wieħed.
Mhix qed ngħid tiftaħhom fil-port
għax tagħmel il-kontroll
li għandna trailer status u s-sistema ta' status tippermettilek li inti toħroġ mingħajr problemi, imma għandek il-mekkaniżmu tas-sistemi fejn hemm l-intelligence hemm il-kontroll. Hemm il-kontroll. Naħa l-oħra m'għandek xejn.
Jiena nek staqt inkompli fuq dal-punt.
Imma ġifieri meta
fil-prattika rridu nagħmel eżattament. Xemm fi trailer ġifieri. Sistema hija xemm fi trailer.
Suppost ikun hemm dokument ta' camping the goods jelenka il-kontenut.
Ekku, meta fil-katamaran u din mistoqsija l-oħra tiegħi. Għandhom l-informazzjoni ta' kemm karozzi, trailers, eċetera. Ikun hemm mod hija informazzjoni wkoll x'hemm f'kull trailer jew le. Issa, il-liġi t'obbliga li inti tkun taf xi tiġġorr fit-trailer? Jien naħseb anke fl-interess tal-katamaran stess li jkun jafu x'hemm. Jien ngħidu xi ħadd, ħaġib splussi.
Mhux hekk, ġraw. Jien naħseb dal-punt iridu niċċaraw. Għax hemm interpretazzjoni mela anki l-kolleġuni jekk se żball. Meta ngħidu dan konna qed nobbligawh li jippreżenta manifest. Il-manifest ta' goods li noġġejjin for personal use, jew for personal għan jieħdu x-xogħol. Jiena għandi t-tifla tiegħi ħadd iżżewweġ, tellajt karozza, tellajt van, u xtrajt ix-xorpattiċ tat-tifla tiegħi. Jiena tal-vapur mhux se noqgħod mhux se ntieħ il-manifest għax dawk niżiltom jien personal belongings. Imma mbagħad għandek żewġ kategoriji oħrajn. Jew jiena importatur tax-xorb u nibgħat trailer. Imbagħad l-abbuż isir illi dak it-trailer għata t-ticket u qisu daħlu personal goods tiegħu. Iktar minn hekk, imbagħad qed jinħolqu naħseb aġenti ta' dak irid tliet kaxxin bit. Dak irid erba' kaxxi whisky. U bejniethom naqdilhom trailer. Mela jekk aħna il dan ngħidulu inti trid tittina il-manifest. Mela, il-manifest niddefinix eżatt fuq ix irid ikun dak il-manifest u ngħidu lili jekk da ġej bil-bagol tiegħu, mhux qed nippretendi li inti tgħidlu tgħidli x'għandek fil-bagol għax irid inniżlu fil-manifest, imma jara trailer ta' 60 pit ta' 40 pit, ma jistax jgħidlu da' personal u qed titla' kull ġimgħa titla' tliet darbiet, ġifieri mbagħad hemm l-interpretazzjoni u s-sens.
Qabel inkompli xi ħaġa ma li qal l-Onorevoli Fella forsi nirrispondu wkoll. Fim minnhom jekk ma ser żball, is-Sur Kur mistaqs qal li din ħaġa tiġri one way, fis-sens li tiġri lej Malta biss. Allura sqallija, x'qed jagħmlu differenti jew x'qed jagħmlu li aħna m'għedinx nagħmlu biex jikkontrollaw din il-problema.
Li għandhom gwardja li finanza, li għandhom id-dritt kif inti tillandja bil-karozza tiegħek hemmhekk jew bit-trailer jew b'van. Waqfuk u jisaqsuk x'għandek fil-fan, għandek x'affarijiet xi tiddikjara, kemm għandek cash fuq.
U dik il-funzjoni Malta.
Checks high speed vehicle
jew? Iva.
Katamara mhux xorta high speed vehicle.
High speed vehicle hija definizzjoni tajna aħna
f'Malta. Għax l-interpretazzjoni.
Jiġifieri aħna l-punt li qegħdin nippruvaw noħorġu hija. Il-driver li qed jiġi bit-trailer qed jiġi b'xi ħaġa mwaħla miegħu li hija kemm metri 16.5 meters, contents unknown general cargo. Din hija l-problema.
Forse biex nirrispondi, ċemen, mod sempliċi. Minna was għalija l-maġġor parti tal-trailers sumu rvojta. Jiġri huma meta nislin declared as empty. Jiġri inti sejrin biex jabu. L-law hija pronunzjata, ovvjament. L-law ma jiġi xejn vojt, l-law jiġi kollox mimli.
Għalhekk għandna. Il-vantaġġ ta' prezzijiet u kritik il-mass ta' prodotti minn hemm ma law qiegħda. Kieku aħna konna kompetittivi fl-inbit, kieku taħdem bil-kontra. Aħna di pruvajna ħadmuha minn awa l-Libja. Meta tela vapur bil-goods Maltin fil-Libja, oraj, daw għandhom regolarju. Daw salva pur kollox zammi, u li ma setawx jamluwa, li ma setta zammit, ma setawx, ma jġifiri, ma s-sieqet jissir one way, għax aħna manna ġej li ju kompetittif li ju ma jifrankaw kixuħ minn għanna, għax kieku tista s-sir.
Pero, biex nitu l-eżempju tal-amara li jġri fil-amara, meta jġri jamlu l-ek l-appartament tijak, jinsistu li jitħalsu cash, u ovvjament qed jifranka lek 18%. Allura il-prezz jiġi attraenti ħafna. Dik hija l-parti illegali.
Imbagħad tista' tinsa pereżempju, tista' tinsa parti jekk inti ġibt prodott li se jkun parti minn added value ta' final product ieħor hawn. Illi se jirrendilek il-final product kompetittiv, tgħid qed terbaħ xi ħaġa x'jiena. Mil-gwarda rabba kollha ġibt iċ-ċappetti kompetittivi u għax ġibt iċ-ċappetti kompetittivi, il-kumplament li se nagħmel hawn Malta se jkun final product kompetittiv. Imma hawnhekk qed nitkellmu fuq il-final product kollu, jiġifieri dik l-interpretazzjoni fejn hu personal belonging u fejn hu trailer li ġej biex jikkompeti mal-biznis lokali, innaħseb jekk mhux sens jibu definizzjoni għal dik.
Ħafna zattur li għettin t-laqtu, di wix sala, għaxa t-nsamu għafna l-amara. Pero da, jek, per esempio, fil-xol di għaj, laħt l-ex-spray boot, għed titkellem ħafna l-uf ta' euro. Jekk kif tifranka l-18% VAT, għal ta' dak qed jiġri, da jiġri żarma ġa trailers, jarma hawnhekk. Il-fett nitkellmu ħafna, mbagħad għandna problema oħra għandna, qed iġibu xogħol. Kien għala ħsara, irrid nagħmel tajjeb għalija jien, għax jiena marbut bil-Unjoni Ewropea nisa' sentejn irid nagħti l-garanzija, irid tibqa' nagħti l-garanzija. Il-fiħ titlef l-istatistika, aħna titlefu xol, il-gvern titlef il-revenue, it's an all-round elf.
Għabbena. Grazzi, xtaqt inkompli ftit, għax jina ma nafxux impressjoni tijaj bis jew le, ma jiswet nara li il-liġijiet tagħna ma nix ċarezza fuqhom. Iktar milli fuq xem miktub fuq l-interpretazzjoni u l-attwazzjoni tagħhom, naħseb jien. Jiġifieri issa jista' jkun li kemm ħtieġa ta' emenda fil-liġi biex ma naħqrux lilna nfusna bħala pajjiż bla bżonn. U allura forsi wieħed jikkunsidra dik. Però jiena anke bħala suġġeriment xtaqt li jekk il-ħsieb ta' dal-kumitat huwa li jkompli jiddiskuti dan is-suġġett li naħseb ċejn diġà għal dan fil-bidu. Forsi ta' min nistiednu d-dipartimenti konċernati li jmissu mal-port u mal-affarijiet li jagħtu l-istampa tagħhom ta' x'qed jiġri. Naturalment intuhom il-preżentazzjoni tagħkom li naħseb persważi li jafu bil-concerns tagħkom, però for the intercent purposes jistgħu intuhom il-preżentazzjoni u dak li jkun jinfurmhom fuq x'kien diskuss hawnhekk illum. Nittolbuhom jiġu lura b'risposti ta' x'qed jiġri u x'għamlu huma dad-dipartimenti. Tul is-snin. U naraw soluzzjonijiet joħorġu minnhom ukoll. Jiena xtaqt forsi min-naħa tagħkom jekk tistgħu tagħtuna ftit għax tinha mhux issue li qamet il-bieraħ, jiġri għassilna membri fl-Unjoni Ewropea 10 snin. Is-Sur Kurmi stess semma fl-introduzzjoni tiegħu li saru proposti u saru diskussjonijiet aktar minn darba. U forsi jekk dal-kumitat ikun jista' jingħata, dejjem ikun jista' jingħata min-naħa tagħkom. Ta' x'kienu l-proposti tagħkom forsi b'ċertu dettall u وشي توجبيت انا تايتو نسبيرا للاسئله تايتو توجبيت من
قدن زمو فمهنا وكل متى كبر دا السيرفيس كبرت البروبليما كيف سبيغا كيف سبيغا جو لو جفيري قبل البروبليما تاع تريلرز ما كاينش تزيستي اسا لي عندنا اللي عندنا فولوم كبير تاع تريلرز جايين بارا جنرال كارغو بيرو في الفيريتا ما نافوش فيهم
وكيف سما الاكس مينسترو vera, kien jiġi l-katamaran minna l-lebda manifest. U wara diskussjonijiet introduċejna l-ewwel darba li jiri tippreżenta manifest. Issa, ovvjament, hemm interpretazzjoni, il-kwalità tal-manifest. Jiġifieri hemm għandna passi, imma kibir il-katamaran, kibret il-problema u aħna meta nħottu pereżempju. Eżempju żgħir l-istanar jien il-Vapuritana li aħna fuq in-naħa l-oħra tal-port fil-belt, dejjem għandna dwana preżenti hemmhekk u nħallsu għalihom. Avolja, għax it-seka stimżerja. Dinnaħa ma jagħmluhiex. Aħna qabel nħottu nibdew nħottu trailer wieħed mill-vapu irid jaslu n-nies ta' xatt. U dit il-lidja għaliex f'sitt minuti da iħottu joħroġ għax in-nies ta' xatt ma jmorux fuqu, jiġri kollox ma kollox, hemm combination ta' affarijiet għaliex jagħmel din attività iktar attraenti għall-affarijiet jgħid il-lidja u l-affarijiet.
The cost of the port fuq il-prodott
jaħ nirħas.
Nirringrazzja il-kalb tal-kummenti.
Bħala way forward, għax aħna anki l-lum jekk qed ngħidu isma da qed jagħti manifest, imma mbagħad jekk trailer da ġabu fuq ismu u manifest tiegħu ma tax, mela m'għandux manifest reali, qed jagħti manifest imma l-manifest li qed jagħti mhux manifest reali. Issa aħna x'irridu niksbu il-qudiem. Da ma tistax tajdlu isma iġġib xejn, li tista tagħmel tajdlu, inti tista ġġib kemm trid. Dment li toqgħod regoli kollha. Issa wara li timpinġi regoli kollha fuqu biex tiġi kollox. Imbagħad sta' għalih, jekk jgħid isma' jiena, jekk nawweċ ir-regoli jaqbilli għax se nifranka. Jekk jista' jagħti l-każ li anki bir-regoli. Se jifranka, u f'dak il-kas mhux se żommu, jekk da he's abiding by all rules and regulations, u qed jifranka xorta u għax qed jixtri ma tistax iżommu. Imbagħad li tista' żommu jew li jaqta waħdu, meta hu jgħid isma' jiena biex immur noqgħod nixtri. U wara li noqgħod għar-regoli kollha xorta il-prodotti għajġeju għala mill-li kiku jinxtajl. Għallan bati waqqaf waħdu. Ġifiri, aħna li rridu namlu at this stage naħseb jien illi wieħed jara illi ir-regoli kollha li japplikaw għal genuine importer japplikaw għal da. Issa, jekk hemm loophole għax da fast service, jekk hemm loophole għax trailer u qed kuljum tliet darbiet fil-ġimgħa u qed iġibu personal belonging fuqu. Aħna dawk il-loophole tittalaq.
Anzi aħna forsi morru.
Il-manifest, il-konċett ta' manifest, dak li nifmu fil-marittim jkun fih ix-xiper u l-konsajni. Il-manifest li jintuża f'dal-mezz ta' trasport m'għandu xejn minn da, lif l-isem ta' driver, mhux fuq il-kumpanija li qed timporta, l-isem ta' driver li tiddikjara l-oġġetti.
Grazie. Meta ġiet id-diżenjata ma kienx hemm dak it-trailer. Dik l-issue. Meta ġiet, ġiet tiġi aġġornata.
Aġġornata, titta aġġornata.
Li kont ħanżid żgħid daqsxejn wara qal l-Onorevoli Fella hawnhekk huwa li wieħed forsi kif nerġa' niġi għal wieħed mill-way forward recommendations li għandna. Naraw daqsxejn waħda kif qatt inti r-regoli kollha li appartjenu għal xi ħadd li huwa in regola, nasibu li għandu saw. Naraw dak li qed iżommijaw jew whatever xi ħadd li mhux hu għandu saw, minflok naraw li wieħed jitlaq eżatt mal-ieħor. Naraw da jekk għadux kollu validu biex jekk jista' jinżel jinżel għal kulħadd ukoll, imbasta jkun eku għal kulħadd. Biex ma jkunx hemm over regulation.
Mill-ġiet nerġa' nirringrazzjakom kifet qabel jiena nassigurakom li mhux se tieqaf hawnhekk, ħankun qed nipproponi wkoll lill-kumitat li naħseb jisu diġà bil-komuni sabiex anke minn dan il-kumitat jitħejja rapport ukoll mamur minn esperti fejn hemmhekk ħankun qed nitlob lil dawn l-esperti wkoll sabiex anke lilkom jinvolvikom b'mod dirett fejn bażikament ħan nitlobhom biex jagħmlulhom in-net analiżi tas-sitwazzjoni anke minn termini fiskali kemm hija kbira l-problema u kemm hija mifruxa mill-lat ta' loopholes kemm ekonomiċi u kemm legali x'hemm u x'memx, però aktar importanti courses of actions li wieħed jista' ikun qed jieħu biex imbagħad eventwalment ikunu nistgħu nipproponuhom ukoll għall-awtoritajiet konċernati u wieħed naraw li jimxu qudiem. Minna ħatana nerġa' ngħidilkom li naħseb jekk naqblu l-kumitat ukoll nkunu nistgħu immexxu fuqha.
Waqt naqbel ma dal-punt naħseb il-suġġeriment li jagħmel l-Onorevoli Abela li aħna nitolbu l-entitajiet konċernati li jagħmlu preżentazzjoni dan il-kumitat dwar x'inhi il-sitwazzjoni li huma qed jaġixxu fiha naħseb ikun.
Jiena l-proposti tiegħi kienet li tru daw il-persuni esperti li kun qed inqablu ħajkun qed jinvolvu ovvjament direttament li anke jekk issir waqt l-istadju ta' kumitat. Li peress li għandek il-kumitat nistgħu nifqu sa preżentazzjoni, eventwalment tkun tista' l-istess membri li ħajkunu qed jieħdu ħsieb dal-istudju jkunu qed jevalwaw ukoll l-istess preżentazzjoni li jkunu qed jagħmlu. Alright, mela, qed naqblu, ħankun qed ninformawkom ukoll bil-pass il-qudiem tal-kumitat. Minn ġdid nirringrazzjakom. Okej, naħseb minn daħat għandna. Qed forsi tgħaddu waħda l-membri. Okej. Grazzi.
Thank you.
Basikament, l-agenda hija eżawrita u ovvjament nikkonkludu għad-darba li jmiss. Ta' ġurnata.